Nana Nyatashta Sivagira, the Oni Hrue Sayunga, contra los ricos opresores. Capítulo 5, versículo 1. Nezosi Hrue Mese Yahmese Gene Ezohei. Tatwe Shazosh Isayungira Zohwa Gwishwa. Ne Ria Diose Mese Azova Sugutru Wano Siyasohe. Ne Azova Yatsi Navi Chashku Wano Sagazo. Ne Azova Agat Navi Ya Tukung Yoro. Dahvano sisa aso ne tukun yo yo ro yatio se ne shkatio se kwanta se va sianu mezo ria sinike ne sheda kakama aso ki ya tukun yo yo ado. Tame se usha garaza aso sa an ria shiminya sa ne nicho ka an hi ya shiminya na hado. Tame se akah da odio se kwanta se va ne naru e zazo tu e se masozo si rishna aso ha. Ne hagwa da o ni mo so yo ria diose shi e se sa ah ni so shugwa. Ne gatu sa nana ni so shre diose si un chi da o re shtat na hei. Ne dame se un ya sha razo ria shiminya ne ina razung za sha maria zo ne azva shka na mihro ta va zo ne ne akaso kwanta se va ni chun ka na sa yung ria zo hama. Sa ne dame se uta da o zo ka kun sha ni si za ne nda diga vi zo ma da ah duvi ni so. Ne gat ne za gera ni so ka vi tu vi ni so ki ya so ha. Nan nanya tash na se va gaina ni ma ni ka chi ni ani ria di osea. Sed pacientes y orad. Capítulo 5, versículo 7. Sheda gaina ni ma zo na vi so nda se gi si qui ga na un si ni ra ma ni ti no no ko. Shka so kwenta ta ya si o non na e. Na vani mozo na viso ma shere gachisa vesh nazo gane girizo ta ado. Ta ki ah kezo ne gaina ni mazo ne gat ne nukwaso ni mazo shese ni chunka nasi ni ra amani e. Siga mizo na na ni shede viso ne sagana kita kakun sha ma azo matino manako. Ose ah nikun chung si gat ne kakun shere ni rehta ya e. Shka so kwanta ni yaso ni si na ta sa nana diose ga na se va nukwa ni ma ni so ria sa yung. Ne azwa ki ah ni so ro ta ga ki yaso hei. Ne usha ga visa ni si nukwa ni ma ria sa yung ra ni ni ah ni ma ni so ne ah konozo se va nukwa ni ma si gu na hob ria sa yung ga na ne ah ne ezo se va a visa nuk ni si va da ya si ni ra a ma ni she se e shara zo ni aso ma ni shukwa. Dame se nananya me nana noko do rianu ni nana tino noko. Sukutazo radio se gat mi zo me. Sukutazo shuma yo o mazo se zisa gat mi yazo me. Ne mema ayo ora zong ne se gat mi zo ta she ema. Se zi gat vegi aso razo ne gat vee gata hunzo. Ne se zi se gat vegi aso razo ne se gat vee ma gata hunzo. Gane sukutazo se kakun shazo mashigwa. Capitolo 5, versicolo 13. Se va o diviso rasayung ne gacini yaso ria diosea. Se va o diviso niara ne perchazo cha ria diosea. Se va o diviso rane nakung so mani si chi nikahi u mani si nako ma Jesu Cristo gatna niso ne gata tuvani so si shubi si nira amani ne gutani so gastera sira ne gacini ya ni si chi hio ria diosea she sira a. Se se yamara ni si a chini a ria diose se va ra qui diose ma sira ne na un sira yo ki a sini ra amani ne se se du me sira yo ga kun ne dina vi ga kun shaso a. Se da na o oni na ta ya ria tinuni se ga kun tu meni ne na o oni ga chini a ria diose se e devi ni ga ne na un ni ki a diose a. Se se va o si va ni ka i anima a chini e a shari a diose, ne go noi a diose ne gi a diose nda va ga chini a so e. No, iwi, me si gu na elia si ga nya ga na, ne as va ma ani va zo tsa ne, ga chini a so ri a diose se va se ga ma ne gi si nda va nu i a yo ta ya ne ne ga ma ki a so, ki a diose ga ga chini a so ri a diose e. Nda si ka ne kachini ya hunzo ma rian diose, ka ne gama ungi atiose ka ne gavisa na. Kunozo ka mihtinu nuko, se se tanashko odoviso se dekwa diose dekwa ya, ne se se gung nukwa yu odoviso ya kanazo ganika un si ka a ya nihyo ganako zo dekwa za, ne da mese sigi ya ganayo mese zo mese dinanima dovi rian sayunga do. ne kuno kwaso dinaniso mani madviso riasayungei. Tamesega ne no ko ndo ozo kakun shra deviso adon.